Krásný den všichni fandové koučování a většinou teda i opravdového koučování. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak jste měli teďka absťák, že úplně vidím, jak jste zamáčkli slzu štěstí, že jsme s odstupem tady asi 2 měsíců něco natočili. A my jsme měli hold i jiné povinnosti, ale jsme tady a jsme tady všichni 4. Ahoj, bando.
Čau, Honzo.
Ahoj všichni.
Taky ahoj.
Jo. Terka říkala, že dneska nebude moc mluvit, ale tak jsem rád, že jsi pozdravila a zapojila se do toho podcastu.
To je dobrý základ, že?
Jo, přesně tak. A my do sebe budeme možná tak jako trošku rýpat, protože dneska to bude o párové dynamice. My jsme si řekli, že pustíme trošku know-how o tom, jak se dá pracovat s páry, protože někteří to víte, někteří ne, ale máme vlastně párový výcvik, to znamená učíme lidi, jak koučovat párově a považujeme to za vlastně královskou disciplínu v rámci koučování, za náročnější disciplínu, než je třeba práce s týmy nebo se skupinami. A z jednoho prostého důvodu ten pár tam přináší nějaký skrytý a nebo méně skrytý konflikt.
Jo, napadlo mě to, že ty týmy si občas jdou taky po krku. Že jo, ale kdo viděl válku Rouzových, tak ví, že pár to dovede ještě o kus lépe.
Jo, jo, tak nebo četl Shakespeara, že? Prostě Romeo a Julie. Tam to byla vlastně celá rodina, ale tam to nebylo jenom o páru. Ten pár docela ladil, ale rodiny okolo měly problém. No hele, život prostě někdy dovede být solidně komplikovaný. Ale co bychom chtěli v tomto díle pokrýt? Chtěli bychom ukázat to, co není na první dobrou vidět a vy z vás, kteří se třeba s páry potkáváte, kteří s nimi pracujete po vlastní ose, tak věřím, že tam pro vás bude něco užitečného a zároveň pro každého posluchače, který žije ve vztahu s někým druhým, tak si myslím, že tam může být užitečný vhled do toho, jak a co vnímat ve vlastních vztazích. Jste pro?
Rozhodně.
Ano, ano.
Tak jo, my jsme si vybrali takový jako krásný příklad, protože když jsme se o tom bavili, teď jsme si říkali, že jako obecných keců si můžete najít všude dost, ale že nejlíp se vlastně to, co je potřeba v té párové práci chytat, ukáže na nějakém příkladu. Já jsem říkal právě, že tady s Tereskou budeme hrát takový láskyplný pár, který do sebe rýpe a ona to láskyplně odmítla a já od té doby do ní rýpu. Jo,
jo, jo, je to tak.
Takže máme jiný příklad. Máme tady Romana a Ester. Pojďte si představit, že tenhle ten pár, který neexistuje, jo, veškeré podobnosti s reálnými osobami jsou čistě náhodné, taky ten disclaimer a při vytváření tady toho virtuálního páru jsme neublížili žádnému zvířátku ani člověku v našem okolí. A představte si Romana a Ester, kteří mají malé děti, a dětem je 7 a 5 let třeba a mají už zvědomělý konflikt, se kterým přichází třeba za Víťou, a co by tady za párovým koučem, který se s nima potkává. A ten konflikt je o penězích, jo? Protože já kdybych měl být Román, tak řeknu prostě, hej, ta Ester, ona furt utrácí. A já mám pocit, že utrácí víc, než kolik bych si představoval. Dostává mě to do nějakého varu, dostává mě to do úzkých. A přemýšlím, co by řekla Ester, kdyby tady byla.
No to je jednoduchý, že jo. Ester, když tohle slyší, tak se trošku postaví na zadní. Jo, jde jí to takzvaně proti srsti. A říká, no hele, já snad nemůžu koupit vůbec nic, abys mě nestál jako za zádama, jo, abys mě nekontroloval. Jo, ty vždycky všechno musíš kontrolovat, jo, to je úplně nesnesitelný.
Jo, jo, takže jeden z partnerů vlastně se cítí nekomfortně ohledně peněz a přístupu druhého partnera, druhý partner to vnímá jako kontrolu. Takže krásná situace, věřím, že někteří z vás ji znáte ze svého života a ono to pak může docela slušně gradovat. Ale teďka, když ten pár přijde, a tak kde nastávají nejčastější chyby, které kouči dělají, pokud nemají vlastně nějaký lepší vhled anebo třeba výcvik, který by je vedl k tomu přistupovat systematicky k takovým situacím. Tak kde kouči udělají chyby?
Ale hnedka na začátku. Jo, hnedka, když ti dva přijdou a začnou mluvit. Protože za mě je obrovský game changer, obrovský rozdíl, když s tím párem skutečně máš konzultaci a správně tam nastavíš to párové koučování v rámci nějakých prostě etických, ale taky funkčních pravidel. Jo? A taky tu pozici sebe jako párového kouče. Protože není nic horšího, než když ti přijde pár na párové koučování a ty to zahájíš klasickým koučovacím rozhovorem, no tak velmi rychle se to vymkne kontrole, jo? Protože je tam hodně emocí, najednou někdo tam je zatlačený, někdo tam tlačí, vznikne tam hodně nepříjemného a velmi pravděpodobně, když se to tam nechá takhle rozběhnout, tak už se s tím nedá nic moc dělat.
Yeah.
Takže to první vlastně je vůbec znát ten párový setting, vědět, že tam jsou nějaké úskalí a domluvit se s těma párama, co tam je možný, co není možný, ukázat jim, že vlastně ty v tom párovém settingu nejseš jako kouč, že se tam držíš zpátky, ale že tam vlastně proaktivně vystupuješ, že je zastavuješ. Jo? Oni s tím potřebují počítat, aby vlastně nebyli překvapení, aby si nemysleli, že to je jako blbý. Jo? Aby vlastně jako chytili, že oni potřebují vlastně vidět pod ten povrch, jo? Že to zpomalování tam má svůj účel a tak dál.
Jo. Mě napadá ještě jedna věc, ve které se často chybuje a ono to vychází právě z nějaké míry zkušenosti, jo? Protože když vezmeme třeba náš párový výcvik, tak je to nadstavba, do kterého my nepouštíme nikoho bez zkušeností. My vlastně chceme, aby každý student tohoto výcviku už měl odkoučovaný nějaký hodiny, nějaký prostě nějakou individuální jistotu. Tam se pak dá totiž předpokládat, že už bude méně orientovaný na to, rychle to vyřešit a jít za nějakým řešením jako ohař za buřtem. Nevím, proč mě napadlo tady to přirovnání. Prostě, jako, sorry. A Terka se usmívá u vás, je to flat-coated retriever za buřtem.
Já jsem chtěla říct právě jako většina psů. Jo, jo, tak.
Dobře. Ale ta chyba je totiž to, že se začnete ptát na to, co by potřebovali, aby to vyřešili. Jo? A teďka vlastně tam hledáte různými způsoby cestu k tomu, jak se můžou zhodnout, jak vlastně najít řešení té situace. A pojďme připustit, že obrovské množství situací v párech řešení nemá. A co když váš job v roli párového kouče není vlastně nacházet tak, kde se teďka zhodneme. Jo? A má pravdu ten Roman nebo má pravdu Ester a vlastně na čem se můžou zhodnout a jak se to celý vyřeší. Ve chvíli, kdy se do toho pustíte, tak jste prohráli a nebude to fungovat. Ono samozřejmě tohle platí i pro řadu individuálních koučování, protože pokud je kouč příliš orientovaný na to rychle to vyřešit, tak netvoří dostatečná uvědomění pro toho klienta.
Proč na začátku Honza říkal, že Terka bude méně přispívat dneska. Je to úplně z jednoduchého důvodu, protože vy párově koučujete, vy jste vzdělaní v párovém koučování a za mě je naprosto neprofesionální, možná až vlastně neetické, kdyby kouč, profesionál, který je vzdělán v rámci individuálního koučování, šel stejnou strukturu s podobnou metodikou využívat v páru. To je prostě za mě velmi odlišná disciplína Někdy si můžeme popovídat i o rozdílech párové terapie a párového koučování, ale je velký rozdíl přistupovat individuálně ke klientovi a pracovat s párem. Proto já dneska se držím trošku zpátky, protože vy přicházíte s tou praxí. A i přesto, že mám za sebou obrovskou míru zkušeností a tisíce odkoučovaných hodin, tak bych si prostě netroufla pracovat s párem, protože ty principy jsou velmi odlišné a opravdu se i koučům s velkým množstvím zkušeností takzvaně roztřesou nohy, když pochopí v prvních lekcích párového výcviku, že je to fakt jiná disciplína. Jo, protože nepracují jenom se dvěma individualitami, ale ještě s tím vztahem a to je tak velká a někdy komplikovaná entita, že je potřeba mít velmi nabito právě pro tvorbu bezpečí a toho, o čem tady dneska budeme mluvit.
Já bych navázala na Honzina s těmi chybami, protože ještě mám pocit, že s jednou chybou, tam může, u které může kouč velmi rychle skončit, a to je, že tak začne jako fandit jednomu z toho páru, jo? Že tam cítí sympatii versus jeden. Tak to, tohle si myslím, že je taky fajn sledovat. A...
Jo. A dík, že to sem dáváš, Reni, jo? Protože je úplně pochopitelný, že my všichni lidi, jsme nějakým způsobem, máme zkreslený pohled, jsme ovlivněni tím, jak ty situace vnímáme my, tím, jaký má zkušenost má jsme prošli. Jo. Tím pádem celý můj set přesvědčení a přístupu životního k penězům bude ovlivňovat ke svobodě, k tomu, jak by se měly žít vztahy, tak bude ovlivňovat prostě to, jak já tu situaci čtu. A najednou tady prostě vidím, že ta Ester přece kupuje nějaký normální věci a z mýho pohledu je normální kupovat věci a utrácet. A ten Roman je hajzl kontrolor. A mně osobně by bylo dost nepříjemný, kdyby někdo vlastně mě kontroloval, za co já utrácím peníze. A aha, najednou už se vezu vlastně v tom, že i když si říkám, ne, budu nestranej, dám to bokem, takže najednou vlastně mám tendenci toho Romana tak jako stavět do latě, hej kámo, nekontroluješ přece jenom trošku, jo? A to jsou takové věci, které ty si potřebuješ, co by profesionál v tu chvíli uvědomovat si, kam tě to tahá a umět to odložit, případně to umět oslovit, zkrátka dobře pracovat se sebou, aby se člověk vyhnul té chybě, kterou tady Renča pojmenovala.
No jasně. A já klidně i zreflektuju tu nadstavbu toho koučování. Jo? A to, když si to tady takhle položila, jo? S těma tisícovkama odkoučovaných hodin, přesto jako to není automaticky, jo? Že párovka je nějaký jako pokračování toho individuálu. Jo? Proč to tak není? Proč to je vlastně úplně jinak? Jo? Pojďte si představit, že koučování velmi často prostě doručuje konkrétní výsledky. Jo? A my v tom koučování máme více rovin, ale taková ta základní rovina je učení se o situaci a ta druhá rovina je učení se o sobě. Pojďte si představit, že když s tím párem se budeme snažit vytěžit nějaké uvědomění, tak velmi pravděpodobně to dopadne tak, že si nevšímáme toho jejich vztahu, že nějaké ty jemné věci se tam prostě udějí, jde to mimo a i když vyhráváme v tom koučovacím poli, že jsme tam na něco přišli, tak vlastně prohrává ten jejich vztah. Jo? A ta párovka je tak jiná právě proto, že tam je daleko jiný ten podíl toho učení těch dvou osobě. Že vlastně, aby to vůbec mělo smysl, aby vůbec si odnesli něco pozitivního pro svůj život, no tak oni o tom druhém a o sobě potřebují něco pochopit, na něco si sáhnout, něco zpracovat a něco udělat dobře. Jo? A je toho poměrně dost, co tam potřebují v tady téhle metarovině udělat, aby ten jejich vztah vlastně získal něco dobrýho. Aby se to dobrý mohlo rozvíjet. Jo? Aby jsme trošku na tom záhonu vytrhali plevel a nasadili tam nějaké ty dobré kulturní rostlinky, jo? Které tam mají růst. Jo? A to není samo sebou a nedělá se to prostě jako v individuálním koučování.
Takže ty vlastně už tady říkáš, my jsme doposud pojmenovávali ty věci, kam člověk může spadnout do díry, ani o tom neví. a kde můžou udělat chyby, tak už tady vlastně dáváš takový směr, co naopak v párovém koučování potřebujeme umět a potřebujeme dělat. A to se dá říct třeba i slovy vytvářet prostor pro porozumění toho páru mezi sebou. Jo? Protože tam vzniká to učení o sobě samém, jak jsi říkal, v mnohem větší míře. A vytvářet prostor pro vzájemné porozumění. A teď si všimněte, jo, vy, kteří posloucháte, že tam není ani písmenko o vyřešení situace a o tom, že vlastně jako oni najdou způsob, jak to téma vyřešit. My vlastně opravdu jdeme tím směrem, hej, nejdřív potřebujeme si rozumět, a když je větší porozumění, tak my vlastně máme naprostou důvěru v to, že vy v sobě máte ty nástroje a my vám pomůžeme tady vidět třeba nějaký základní kroky, jak můžete z lepšího místa a z většího porozumění mezi sebou ten vztah budovat. Jo. A to, jestli prostě se bude utrácet tolik, nebo jestli si uděláte nějaký budget, prostě. To vůbec není job, který my bychom se tady snažili naplnit, protože to zvládnete vy. Ve chvíli, kdy budete vlastně vycházet z jiného postoje, než který jste si přinesli sem.
Když to vlastně vrátíme na začátek, jak přijde k vám, přijde pár v tom konfliktu, tak právě to, čeho je tam příliš, jsou většinou emoce a toho, čeho je tam hodně málo, téměř nic, je právě to pochopení. Takže právě proto tady o tom Honzik mluví, protože to my potřebujeme najít zpátky.
Mm-hmm. Protože porozumění a pochopení je obrovsky těžké v nějaké dynamice boje, že? Tam vlastně jako porozumění nevzniká vůbec za předpokladu, že bychom chtěli jako rozklíčovat řešení nebo nějakou individuální pravdu nebo objektivní pravdu. Je to mnohem víc o vytváření prostředí. A to prostředí má nějakou charakteristiku, že? Protože ta dvojice se k tomu jako v běžném fungování a v tom boji vlastně doma nedostane. Nemá tu příležitost, anebo nenesou v tom zatížení vlastně tu možnost toho vytvořit bezpečné prostředí, více o porozumění než o boji.
No jasný, protože v individuálu, pojď si to představit, to je jednoduchý, tak tvoříš důvěru a bezpečí, jo, základní koučovací dovednost. Jo, a kdo ti tam brání tvořit tu důvěru a bezpečí? Nikdo. Máš tam sebe a máš tam klienta. A prostě tvoříš důvěru a bezpečí. Je to velmi jednoduché, velmi prostě easy going, pokud víš jak na to. V té párovce? To je úplně jinak. Ty tam máš jednoho a tvoříš s ním důvěru a bezpečí v rámci jeho otevření, ale máš tam druhýho, s ním taky tvoříš důvěru a bezpečí, ale oni mezi sebou mají nějaký boj, takže to je jako kdyby si na individuálu tam měla toho svého klienta, který má 50 a žije s tou svou manželkou a s dětma, ale taky tam seděla jeho máma. A ty s ní budeš tvořit tu důvěru a bezpečí, ty s ní budeš říkat, hele, úplně ti rozumím, jo, že to máš takhle. A ta máma řekne, no ale to vůbec jako neodpovídá tomu, co se děje v realitě. Vždyť on je úplně jiný, co mu to tady říkáš, jo? Tak jak by se ti tvořila důvěra a bezpečí, kdyby tam seděla ta máma nebo ta tchýně, jako? No. Na té párovce to tam sedí, protože oni mezi sebou tenhle boj mají, že jo? Takže to je vlastně, proč my tam potřebujeme být úplně jinak aktivní. Protože my nejenom, že tam máme tvořit důvěru a bezpečí, ale ještě ten prostor vlastně chránit před tím, aby tam byl nabourávaný vlastně těma neporozuměníma, tou toxicitou a tak dál, že Honzi, ty chceš něco říct, povídej.
Jo, ale říkal jsem si, že se k tomu přidám, ale pak se tady rozjel a byla tady epická návštěva tchyně nebo maminky na koučovacím sezení. Mě to velmi pobavilo.
To je vždycky o šajsli.
Rozhodně, pojďme podporovat kulturní stereotypy. Nicméně, jsou nástroje, jak teda tohle tvořit. Jo? A ty jsi říkal, že přístup párovýho kouče potřebuje být jiný a já bych řekl, že ten největší rozdíl, který vlastně naši studenti popisují oproti klasickému individuálnímu koučování je míra vstupu kouče do toho koučovacího rozhovoru. Jinými slovy, párový kouč mnohem častěji vlastně vstupuje a intervenuje s tím párem. Ne proto, aby je nějakým způsobem poučoval, ne proto, aby vlastně jim kázal, vůbec ne. Všechno jsou to přerušení s koučovacím důvodem. Jo? To znamená tak, jak nám to standard ICF, na kterým naše výcviky stavíme, ten světově uznávaný standard říká. Důvod tam vždycky je, ale je to mnohem častější. Takže se ti prostě nestane, že si tak jako sedneš do toho křesla a řekneš si, tak jo, oni se vykecají a teď ona povídá, prostě, tak já se občas na něco zeptám, jo. Teď si z toho dělám legraci, ale to si můžete u některých individuálů, u hodně uvědomělých lidí, to tak může vypadat, že oni se tak trochu koučují sami a vy víc směřujete čas od času nějakým vstupem. Na párovce si tohle nemůžete dovolit, zvlášť když je tam nějaký konflikt, jako tady měli Roman a Ester, protože když do toho nevstoupíte, tak se sežerou.
Já to úplně jako vidím, jo, protože ty tam vlastně seš v roli takového jako opečovávatele toho prostředí, aby se tam vlastně jako dalo dýchat a společně vůbec mluvit. Zároveň potřebuješ velmi silný senzory na jednoho i druhého v tu danou chvíli, co se v nich děje, s jakými emocemi přichází, co přichází, jaké emoce zažívají zrovna v tuhle chvilku, kdy jako řešíte nějaké téma. Takže a zároveň si myslím, že obrovskou funkcí je ještě taková funkce jako překladatele slov a toho, co tam vlastně zaznívá.
No jasný, ale tady asi jsme u toho, že vám moc rádi dáme taky nějakou jako hodnotu, jo? Protože když chcete pracovat a víme, že spousta koučů má tu tendenci prostě pracovat s párem, no tak pojďte se tady podívat, jak to v tomhle tom případu těch dvou, toho Romana, který ho štve, že ta Ester tam trošku jako vybílí ten společný účet, jo, čas od času. A zase ty Ester, který vadí, že ten Roman tam jako kontroluje, za co to utratila a vlastně, že na ní trochu tak jako šlape nebo že ji kontroluje. Tak co my tam s tím děláme? No, vy jste určitě chytili, že tohle jsou věci, které jdou proti sobě. Takže my to zásadně nestavíme proti sobě, ale s každým tím klientem jenem vlastně zvlášť tu linku. A tam, kde to dáváme k sobě, tak je ve chvíli, kdy chcem zvětšovat pochopení. Jak to vypadá? Jo? Pojďte si to jenom představit. Tak Roman říká, hele, když prostě Ester zase jako tam prostě za měsíc prostě sebere 40 tisíc nebo utratí 40 tisíc, no tak já jsem z toho úplně jako na prášky. Jo? A samozřejmě, že nejsem idiot, tak si vědět, za co to utratila, jo? Protože to jsou naše peníze. A já z tohohle pohledu tam potřebuji udělat několik věcí. Vytvořit s ním důvěru a bezpečí, vést ho k sobě, ne k té partnerce a vlastně vytvořit bezpečí pro tu partnerku, že to, co tam budeme dělat, nebude útočný a to, co se k ní dostane, nebude útočný. Jo? Nebude jí to zraňovat, protože teď to bylo vlastně nějaké obvinění, jako kdyby ona kradla nějaké peníze. Jo? A to jsou tři věci současně, docela náročné. No a jak my to vlastně jako děláme? No, jak my to děláme? No tak my se ptáme toho Romana a jdeme po ten povrch, že? Řekni, pojď mi říct, hele, kde tebe se to dotýká, jo? Protože vidím, že v tom máš nějaké jako emoce a je to úplně přirozený. No tak já třeba teď jsem udělal současně dvě věci, jdu pod povrch a ještě potvrzuju jeho emoce. Protože on tam něco cítí a ta partnerka ho za to odsuzuje. Ale já ho tam potřebuju potvrdit, ale ne tak, abych snížil tu partnerku. Takže potvrdím jeho emoce, ale nepotvrzuju to, co se tam děje v té realitě. Jo? A možná třeba právě s tím Romanem dojdem k tomu, že vlastně ten jeho záměr, to, co tam on cítí, je, že když je tam těch peněz málo, tak on má pocit, že třeba selhává jako chlap, jako někdo, kdo prostě tomu páru má zajistit nějaký finanční bezpečí. Jo? A tady se třeba dotknem něčeho u něj. Jo?
Jo. A to on pak může samozřejmě ve formě nějakého prohlášení za sebe zkusit pojmenovat a kouč mu s tím může pomoct. Jo? A najednou už namísto toho, hej, ty píp, zase si prostě vybílila účet A já chci vědět, za jaký kraviny, jestli to náhodou nebyly nějaký moc drahý dlaždičky do koupelny nebo něco takového utrácíš. No. Pardon, teďka tady
poznámka na to, že jsem si vybrala teďka dlažbu do koupelny. Abyste
a já ti schvaluju a řekl jsem ti, že vlastně ještě úplně v pohodě cenově. Hlavně můj názor je v tom naprosto irrelevantní. Jo? Ale ten Roman namísto něčeho takového, tak pak bude schopný říct, a já vlastně cítím strach, když vidím, že na tom účtu je těch peněz málo. Nebo méně, než kolik bych si představoval. A to je úplně jiný vyjádření. Jo? A tohle, když ta Ester bude slyšet, tak vlastně vzniká to porozumění, o kterém my jsme tady mluvili. Jo? Že vlastně náš záměr je tvořit porozumění. A samozřejmě Ester tam bude mít, ty mě furt kontroluješ, blá, 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 blá. Jo? Stejným principem, jako tady popsal Víťa, tak se dá validovat to, že ona se v tom cítí nějakým způsobem a pozvat ji k tomu, aby i ona pojmenovala to, co je pod tím. Jo? A vlastně pak dojdeme třeba k tomu, po nějaké době práce, že tady budou dvě prohlášení vedle sebe. Jedno bude, já mám strach, když je tam těch peněz míň, než kolik bych si představoval. A druhý bude, já vlastně mám pocit, že mě odtlačuješ od sebe. Třeba, jo, mě napadlo teďka ze strany Ester, že to může být přesně o tom, že ten její prožitek se vůbec netýká kontroly, ale může to být, já mám pocit, že mě nemáš rád, že se jako vzdalujeme, jo, když prostě tam přichází tohle. Tohle, když oni navzájem slyší, tak z toho místa většího porozumění můžou dělat mnohem lepší kroky k tomu, jak s tou situací nakládat. A možná vás překvapí, že to pořád ještě nebude o tom, OK, tak jak si teda budeme dělat tady budget, jak to budeme dělat s těma penězma, ale spíš, že každý z nich vlastně může pojmenovat nějaký krok, jak reagovat na to, co se naučil o tom druhým.
Tohle je za mě jako nesmírně důležitý, jo, protože v tomhle prostředí, v rámci těhle uvědomění, toho přiblížení a prohloubení porozumění, oni v sobě pak nesou tu schopnost, posílenou schopnost najít to řešení. Může mít několik kroků, jo, několik postupných, ale tohle to je boží, protože jenom si to vztáhněte jako ke svýmu vlastnímu životu a k vlastnímu partnerství. Pro nás je obrovsky složité v návalu emocí vnímat vlastní strachy, nebo odkud to přichází, to naše vyjádření, který ve finále říkáme způsobem, který partner nemá moc šanci pochopit jinak, než ty mi něco vyčítáš, jo? Ty s něčím nesouhlasíš, ukazuješ na mě prstem a teď se v tom partneři potom cyklí a jaká může přicházet obrovská úleva a míra porozumění ve chvíli, kdy si mají možnost v rámci párového koučování tohle pojmenovat.
Mhm. Ale rozhodně, jo. A pojď jenom se podívat na to úroveň, že jo. Na začátku máš ten pár, který se ostřeluje a zraňuje, že jo. Jo, ty potom vlastně tohle překládáš a díváš se pod povrch, jo, a ten překlad pak dáváš tomu druhému partnerovi. Takže tam už není ta zraňující část a je tam něco, co může vést k hlubšímu porozumění, jo, ale to taky není úplně finální rovina, že jo. Ještě tam je vlastně něco na úrovni vztahu, co my můžeme pojmenovat, jo, takže my tam ještě můžeme jít až do další roviny, která je už vlastně třeba v tomhle případu, hele, tak Roman vlastně chrání jejich bezpečí. To znamená, Roman chrání vztah před tím, aby na něho dopadla finanční zátěž. No a vypadá to, že Ester chrání ten jejich vztah, aby vlastně pro něho pořád byla partnerka, jo, protože když ona si brání tu svoji pozici a když má pocit, že ji kontroluje, no tak se evidentně nechce dostat jako do role, kdy bude dítě a on bude ten otec a bude říkat, kdo co, jak to má být, jo. Ale vlastně ona chrání nějakou rovnováhu a tím pádem vlastně chrání to partnerství před tím, aby bylo nevyvážené. A když se na to jako podívá, že oba dva vlastně jako chrání to partnerství, tak už tady máš společný směr, takže ty na začátku máš boj, pak tam máš nějaký jako překlad a porozumění a na tom konci tam je něco, co je spojuje. Jo? Na tom konci tam může být jako rovina, kde vlastně nacházíš nějaký průnik. No a když tam nacházíš nějaký průnik, tak my, protože známe ještě tu dynamiku těch partnerských vztahů, jo? Jsou na to celé teorie a jsou na to celé koncepty, aby jsme vlastně jako chytili, jak to tam jako chodí a s těma emocema a s tím, jak ten pár to mezi sebou emočně má. No tak víme, že tam potřebujeme dát nějaký pozitivní krok. Protože jedině nějaká pozitivní zkušenost, kdy oni se i v té vypjaté situaci dovedou emočně přiblížit, no tak je nejlepší záruka do budoucna, že budou schopni procházet nějakýma jinýma partnerskýma krizema a problémama, které se přirozeně tam vyvinou, protože je to život a ono to na ně dopadne, ať chtějí nebo ne. A tak tím pádem my tam můžeme udělat to, že vlastně jako pozvem k nějakému kroku, ale ne na základě toho, co tam bylo a na základě uvědomění, které bychom vytěžili tím koučovacím způsobem, ale na základě toho procesu, který jsme tam nastavili a toho, že vlastně jdeme po ten povrch a díváme se, co pod tím povrchem skutečně je spojuje na té hlubší rovině. Že?
Amen. Já bych řekl, že jsme tady v rekordním čase, nějaké půl hodinky, přiblížili ten základní princip, se kterým lze pracovat vlastně téměř s každým párem. A pojďte nám dát vědět, vy, kteří jste to slyšeli, co v tom pro vás bylo, co jste si uvědomili, možná opravdu jako o svým koučování a zároveň ale taky o svém vztahu, o tom, jak se tyhle ty věci projevují u vás, pokud si je tam uvědomujete. Jo? Ale ten podcast je tady proto, ať máte možnost tohle chytit nejdřív ve svém životě, protože tak začíná každý učení. Jo? I naše výcviky jsou sebezkušenostní, takže často je to o tom, jako chytat to nejdřív u sebe a pak to začnete vidět u klientů a pak samozřejmě tím, jak pracujete a jdete do praxe, tak se tam objevuje nějaká dovednost u vás a ta dovednost je za mě k nezaplacení. Jo? A troufnu si říct, že je to dovednost tvořit porozumění a akorát jiným způsobem, než jste možná byli doposud zvyklí.
Přesně tak. Jo, já bych řekl, že taky to, co ten párový kouč má, je nějaká pokora k té realitě, kterou vlastně postupně poznává krůček po krůčku, nespěchá víc, než má a zároveň prostě respektuje tu velkou individualitu těch klientů. A úplně stejně si myslím, že když tenhle přístup rozšířím, jo, tak bych klidně mohl říct, že pokud s párama pracujete, tak skutečně prostě pojďte mít jako velký respekt k téhleté párové dynamice. Jo, pojďte i vy mít respekt k tomu, že tady jsou věci, které potřebujeme chytit, aby jsme s tímhle mohli dobře účinně pracovat. Jo, pojďte vlastně si k tomu taky najít nějaké vzdělání. Pokud to s tímhle párovým koučováním myslíte vážně, tak určitě vřele doporučujeme prostě jít do toho, pojďte do párového výcviku. Prostě už jenom proto, že tam opravdu pochopíte i ty principy, které jsou nejenom ve vlastním vztahu, jo, ale umožní vám to vlastně tam být nějaký pevný základ, na základě kterého jako ztratíte takovou tu roztěkanost, takové to tlačení na výsledek a budete moct tu vlastně za mě nesmírně užitečnou, ale složitou práci dělat jako z té dobré pozice, s tím klidným srdcem, s tím velkým respektem k těm lidem a s tím, že skutečně máte tu technologii, jak to krůček po krůčku posouvat k tomu lepšímu, že se v tom prostě nestratíte.
Je to tak. Pojďte nám dát vědět, co v tom pro vás bylo. Můžete klidně komentářem na platformě, kde posloucháte u tady toho dílu podcastu, nebo nám napište na dotazy@opravdovekoučovani.cz. Budeme rádi, stejně tak pokud chcete, abychom natočili třeba podcast na nějaký konkrétní téma, který vás zajímá, klidně nám dejte podnět a my uvidíme, co s tím zvládneme vymyslet. Ať vám to koučuje, ať vám skvétají vztahy a porozumění jak sobě, tak situaci, ve které se zrovna nacházíte. Mějte se krásně, buďte boží. Čau.
Naslyšenou.
Ať se daří.
Ahoj. Mějte se fajn.